10, and launch of the SpaceX Falcon 9.
2012-yilda o'z faoliyatiga yakun yasagan AQSh fazo kemasi bugun muzeyda tomoshaga qo'yilgan. Xalqaro fazo stansiyasi tomon esa yangi kema parvoz qildi. May oyida Falcon 9 raketasi bilan uchirilgan Dragon kapsulasi xalqaro stansiyaga qo'ngan birinchi xususiy qurilma. Ushbu vosita va uni kosmosga keltirgan raketa Kaliforniyada joylashgan SpaceX kompaniyasiga qarashli. Xususiy kemaning fazoga chiqishi katta voqea, deydi firma rahbari.
I'm really excited because this was a crucial step and having achieved this step it makes
Juda ham xursandman. Muhim qadam bo'ldi. Kelajakda odamzodning o'zga sayyoralarni ham kezishi ehtimoli juda yuqori, deydi SpaceX rahbari Elon Musk. NASA orbita tadqiqotlari korporatsiyasi bilan ham hamkorlik qilmoqda. Korporatsiya Antares raketasi va Cygnus yuk kemasini yaratgan. Ular 2013-yilda fazoga chiqishi kutilmoqda. NASA vakili Charles Bolden gapiradi.
We're handing off to the private sector our transportation to the International Space Station so that NASA can focus on what we
Xalqaro kosmik markazga uyushtiriladigan safarlarni xususiy kompaniyalarga topshiryapmiz. Biz e'tiborni quyosh sistemasini chuqurroq o'rganishga, Mars va asteroidga uchish kabi loyihalarga qaratyapmiz, deydi mutaxassis. NASA tarixdagi eng katta raketani yasayapti. Fazoga uchish tizimi deya atalayotgan bu qurilma va Orion nomli kapsula astronavtlarni xalqaro stansiyadan 15 karra uzoqroq bo'lgan hududgacha olib chiqa oladi. Odamsiz sinov safari 2014-yilda o'tkazilishi mo'ljallangan. Washingtonda o'tgan ilm-fan ko'rgazmasida NASA erishayotgan yutuqlar ko'pchilikning diqqatini tortdi.
I'm glad to see the whole like space programs going on
Kosmik tadqiqotlarning davom etayotganidan xursandman. Bu soha allaqachon o'lgan deb o'ylardim. Aksincha, jadal rivojlanayotgan ekan, deydi ko'rgazmada qatnashgan talabalardan biri. Yerga yaqin orbitaga odam olib chiqish loyihalarida NASA 3 mahalliy kompaniya bilan ishlayapti. SpaceX ma'lumotiga ko'ra, Dragon kapsulasi 3 yilda ko'kka odam va yuk olib chiqishi mumkin. Boeing kompaniyasi esa 7 odamni o'zga sayyoraga uchira oladigan kema ustida ishlayapti. Orzu ovchisi deya nomlangan qanotli qurilma loyihasi esa Sierra Nevada korporatsiyasiga tegishli. Washingtondagi Amerika universiteti professori Howard McCurdy so'zlariga ko'ra, NASA bilan hamkorlik yangi kashfiyotlar sari yetaklaydi.
In the short run SpaceX is ahead. They're more developed.
Hozircha SpaceX oldinda ancha rivojlangan. Kelajakda esa 1950-yillarda kuzatilgan raqobatga guvoh bo'lamiz. Qanotli va kapsula shaklidagi kemalar raqobati qaysi biri kuchliroq texnologiya ekani haqida oldindan bir narsa deyish qiyin, deydi professor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.